Takk fyrir fyrirspurningin. Þetta er fyrirspurning sem fyrir að leitt sýntir í því aðlega svo með reyna að græna þetta út, menn þannig að þetta er að það finnst ég út að vera klart í þetta svæða og það er að við því að við hafa og sannstól. Það gengur út frá allir maður að minni verið græði yfir og hvað er svona just að við hafa vallt að uppbyggja að diplomatist tæma og landnum það haldi ég að það allar fyrst hjá okkur eiga að ég haldi ég nefnir að þú sendir fyrir svo út æsni í sjálfur spurningunum er að greið frá því að mann hefur þetta og ég maður síðar sem ég er að ég hefði yngstu kossur að stöðið til að sendi faktisk okkur var hagrið en þér. Við hafa á sendistöðum hérna sem var erbætt hafa þær trí hagsta stöði og hafa ekki alltaf og sérstaklega í landum sem ekki eru stöðu en demokratiskan hótt hafa þær að meðla trúblaka við að vakka upp til þann personin sem eðla stöðin sem hann tæfa að þessa við. Og þau hafa við yngstu hversu til að fyrir skan annaðan út að fóa að mesta dörrstatus, að fóa hagsta status. Sjálfum þeir eru að kalla fyrir þetta mission. Það eru kallað fyrir þetta mission og þau eru í sumarförum gangu það og það eru góðteknum sem slíkt. Men megasænis, hvis við tekið estir í Europa og hvis við fyrir langur estir, svo er það ekki sem eftir að það með að vakka. Utan að það danski ambassadörin er vinnalegir og í móti þannig sendið fólk. Það eru sumir, menn dansi eru sendið hefur eru sem alltaf annir til fólk og það eru unni sinnalega, unni sem hölning til hversu fæðjar aðra að placera í hafnum og hversu fæðjar aðra að placera og í tói allhans fórunum sem næna fyrir þér yfir í. Og það eru svo, og svo er það hvað fóða þær, hvað fóða bussur í hús. Þetta er svo það að þessi fólksinn sem er í útinn, þau hafa til uppgáfi að kanna og finnja við til lokala samfélagum sem þau annað finnir vald að vera úr. Og þau lögtaka við öllum þaðum aktivitetinu sem það samfélagi bjóðar upp á. Og bjóka hvað annars að dæna til að fortælja fólksinn frá það sem við hafa tæfa í fæðum og öfitt að fortælja hvað við einhverja fyrirgangur að þau marsnaði alla út í landinu sem er annað fyrir að þau virka úr. Og svoleiðs virka sendistof allan hæg. Ég heldur sjálfur að þegar við meðla negg gagnlitt sem við fábúr svoður, hefur við ekki sagt það að þið ekki eru nega sem kundi verið betri. Og það heldur ég æstin framgangur úr því sem ég hafði sagt fyrir, að það er við það að sagt um sendistofvissuna. Så er það úr spælu löfni. Við hýtja skipan í jobnum, hýtja eftir við rökka við þeim mál sem við annað fyrir að hafa sett okkur fyrir. Fóða við það byrðið úr sem við það að rökna við að fóða byrðið úr. Og haldið sjálfur að æstin þegar fólksinn sem erbæði út í öðrum og metið að notatjali fyrir því kritikunum og kannski æstin fyrir að það var málsættin var settið bræðar upp. Men fyrir það við gjalda. Nú kann man mynda það allar meðlega veið. Við gjaldum þess að hér 13 miljónir og annar krónir og mál. Hvis við bara taka að aðtak sem við verðum í Kína, svo hjálpir þannig danskan bara sagði hann okkur. Það hún hjálpir okkur með, við tala út í rundar þau skrónir fyrir upp að þessi frá í beinar. Það má við sem glóma. Hvis við skuldi, hvis þeir aðtökjum sem sendistofnir gjaldur rundt umkring að það var danska sendistofnir gjaldur fyrir okkur. Så rædde sjovlen lidt, at det kom, ikke kom at lege sammen op af, men der var det jobbet at dansk øje og at dansk øje. I dag er der også sagt en forhold, som lægger det ud. Og jeg har det sjovlet, at det er den ettermeter. Det er jo som ettermeter, så er det ikke ettermeter, så er det bare så. Altså ikke det er jo det. Det er spørgsmålet om vi kunne have brugt pengene bedre, vi har valgt nogle andre markeder, som er meget interessant og meget tydninger for okkur som tog ind til det her brødtes i æsene. Jeg vil sige, at det er bare et døgnet. Det er som en fyrdekonkurs okkur i Bruxelles. Det er om møtelig avhørst. Og her kan jeg si her at jeg halte at vi åtte at oppgradere til det verste som fyrer konkret på seg. Det en annerledes professionell professionell verste som fyrer. Hva det altså mest til at vilingen fyrer sendestøyen i Vettlastår. Og her fyrer konkret på seg. Og det informasjonen som vi får etter. Her Vettlastår tøkken fyrer fyrer til grunntallet som vi tar støy ut fra. Jag hade sett hon med en som förhållade att vinna kvällarna var över. För det var grejerna i just nere. Och så att... Visst är det som att hon... Ska tala på. Så har han vid fyllt upp att det är det vi... Att det är diplomatiskt tajm. Som viskar i kipan och så. För han som fast vid utomhuspolitik. Jag vill sitta och kunna att det inte hade det. Kostet det här ser ut. Og hva for støve, hva for mye støve gjørte, hva for feil medtinger gjørte, om vi ikke hadde disse termene som vi har under Nymark som var gjørte. Så, det betaler skatt i Danmark, og det kan jeg være med til å kjette det, og det kan jeg bebreide av henne som er unda mer, enn jeg virkelig har løft til. Det har vi som sagt med fyrir, det har gongt ikke etter å være træt, vi tar av kraft, så det vi som betaler alle ødelsene av en dansk med sendere, de folk som gjør det her, men de betaler skatt i Danmark. Og det har vi så lært meg forstå i noen danske skattemyndigheter og sånt at det er viss avsammenhengende utøy. Så nå er vi fremme inn til å få ta pengene rett til. Og spørsmålet er om det her. Hvis vi tar på 18 år til tøyene og gjør opp, det er som til gongen, men til så er det siden vi vært i 18 år. Og her er det kurset at en omvalg er ut. Som gjør til at vi betaler lønene og denne fra skatten her til, og at vi ikke får rett til å fundere. Det er hvordan gjør man inn. Og det er for å støtte nå. Samtidig som eisen er at vi har hukket til livskiften fra samtalen, og det gjør den oppdaterer det som det eier. Og eisen har å ta status som det eier her. Det er alltid selv at å ta samarbeid som vi gjør denne med lønene, og vi ikke har akkurat faktisk opp. Og i bilingen er det så kallet det her. Så lär sig att jag får jag bättre avgång, släppa bättre framåt, ta mig till den diplomatiska kälten som vi tar tag på. Inte utan det som i fallet kan fungera, utan att vi tar oss inte för kvite, vi måste ta fast. Och jag har säkert på att jag vill några som känner att växa, vi kommer att ha större förvärde. Vi kommer att vara några unga fastningar, som vi säger med Björn, det tar vi till jätt i världen om vi skulle göra vackert som vi har gjort. Vi får nytt av nya skrivare den 1 januari och vi kommer ihåg som att samma vi har med honom ungefär en maur och vi snöjer eller tjocken kring till kipanna och ihåg det till kurser av det gör. Jag har alltid haft en lågning att här i staden tröttning kan nämna och så vill jag gärna svara på att det är spännande som kommer att följa upp på våra tider.